z 22. kapitoly 29 až 31. Je to takový text, který mě v poslední době oslovil. Ezechiel 22, 29 až 31. Lid země tvrdě utlačuje kde koho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje bezdomovce. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Vylil jsem tedy na ně svůj hrozný hněv, v ohni své prchlivosti jsem s nimi skoncoval. Jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu, je výrok panovníka Hospodina. Tam je důležitý ten 30. verš. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Ono to zazdívání trhlin, kdo znáte historii, tak je vlastně z válečnictví, protože pokud byly trhliny v hradbách, tak nepřítel právě těchto trhlin využíval, aby pronikl do města a obsadil ho. A tak většinou ten boj, jako vidíme, proti zlému duchovnímu nepříteli, proti našim nepřátelům, ale tady Pán Bůh jakoby vyzývá a hledá někoho, kdo by se postavil, když on chce přijít se svým hněvem. Já jsem si uvědomil, že Bůh hledá v každé době přímluvce. A kdo to je? Je to někdo, kdo se zasadí o druhé lidi, kterým se nedaří dobře, kteří možná hřeší, kteří mají problém, a nebo aby se zasadil o svůj národ. A tak jsou tady takové dvě roviny stát v trhlině. Jednak bránit Božímu hněvu, mírnit ho, a jednak stát opravdu proti našemu duchovnímu nepříteli Satanu v těch trhlinách a zazdívat je. Ten text, který jsme četli, to je doba těsně před babylonským zajetím. Tehdejší Izrael žil bezbožně a v tom prvém přečteném verši jsme četli takový výčet jeho hříchů, útlak druhých, krádeže, útisk chudých, těch, kdo nemají vliv, bezpráví, to znamená selhaly soudy, útisk bezdomovců, těch, kteří byli bezbraní a podobně. A Bůh byl rozhodnut potrestat Izrael, ale předtím hledal někoho, komu by to nebylo jedno, kdo by prosil o milost pro sebe i svůj národ. A je tam takové to smutné konstatování, kdy Pán Bůh říká, ale nenašel jsem nikoho. A tak přišel ten jeho soud v plné míře. Babyloniané zničili město i chrám a mnoho Izraelců odvedli do zajetí. A v tom zajetí Izrael teprve přemýšlel a truchlel nad tím, co se stalo. A tak se pojďme podívat na tu definici, kdo je takovým přímluvcem. Já tady zmíním minimálně jednu osobu, o které už jsme tady kdysi hovořili, a je to Mojžíš. Totiž záleží, jaký máme charakter. V Exodus 32. kapitole 9. až 14. verš je Mojžíš před Boží tváří, v Boží přítomnosti. A lid je dole pod horou a v čele s jeho bratrem, veleknězem Áronem, pořádají zvrhlou bohoslužbu. A Bůh už toho má dost. A tak ještě než Mojžíš se to vůbec dozvídá a přichází dolů z hory a vidí to, tak dává Mojžíšovi lákavou nabídku. Nech mě, ať s nimi skoncuji, ale z tebe učiním velký národ. Je to Boží slovo, bylo to hodně lákavé. Vemte si, kdyby vám Bůh řekl, tenhle sbor jsem zavrh, už s ním nedá nic se dělat, ale z tebe udělám tady novej a ještě početnější sbor. Přijmuli byste to? Když se podíváme na Mojžíše, tak on ani chvilku v tom textu nezaváhal. Můžete si to přečíst doma. A zde se právě ukazuje charakter přímluvce. Mojžíš ví, že Izrael je spurný národ, hříšný. On sám s nimi měl dost problémů, mnohokrát ho chtěli kamenovat, neuznávali ho. Ale přesto se okamžitě začíná přimlouvat a dovolává se božích zaslíbení i pověsti před pohany. A Pánu Bohu říká, vždyť pohané řeknou, že si nebyl schopen je dovést do zaslíbené země, a tak si pobyl na poušti, slituj se nad nimi. A Pán Bůh se slitovává. A to není všechno, pak přichází ještě druhý okamžik, je to 4. Mojžíšova 14. kapitola. Je to období, kdy se zvědové vrací z té zaslíbené země, už jsou na jejím okraji, a najednou ta zpráva je, těch 10 z 12 zvědů, je to nemožné tu zem dobít. Nevíra Pánu Bohu. A lid tam chce Mojžíše kamenovat, chce se vracet do Egypta, nadává na všechno. A Pán Bůh znovu, když se Mojžíš modlí, mu říká, nech mě, ať s nimi skoncuji. On se znovu stejnými slovy přimlouvá. A Pán Bůh daroval tomu pokolení ještě 40 let života. Sice na poušti, ale daroval. A tak je velká škoda, že v pozdějším Jeruzalémě nebo Judsku před tím babylonským zajetí nebyli podobní přímluvci, nebo aspoň jeden. Záleží na našem charakteru, co nám jde. Chceme sloužit. Proč chceme sloužit? To, že nám to dělá dobře, že máme uspokojení ze služby, nebo že chceme jenom sloužit Pánu Bohu, anebo nám opravdu jde o to, že máme rádi druhé lidi, Pána Boha, a že chceme budovat podle božích principů jeho dílo. Na tom velice záleží. V době babylonského zajetí Pán Bůh vzbudil několik mužů. A odešlo z toho babylonského zajetí několik skupin. Ta první skupina, když to řeknu zjednodušeně, opravila chrám, aby mohla začít duchovní bohoslužba. A pak později přichází druhá skupina, která opravuje jeruzalémské hradby a tím umožňuje tomu městu znovu fungovat. Je to ochrana lidu před nepřáteli. A tak jsem si uvědomil, protože ty skupiny vysílal Pán Bůh, že i to pořadí je velice důležité v našich životech. My nejprve musíme dát do pořádku svůj duchovní život, vztah s Bohem. I ten náš duchovní sborový život, když to řeknu. A praktikovat tu správnou bohoslužbu, aby Pán Bůh byl s námi. A pak se můžeme účinně věnovat dalším lidem, třeba misii, a můžeme se i dál účinně bránit proti nepříteli. A tak ta první skupina, která přišla, tak vybudovala základy chrámu, oltář, a pak ustala. Protože se leco změnilo. Změnila se politická situace, bylo tam víc nepřátel, lidé se museli víc starat o sebe a přišlo i neúroda, určité útlak a chrám nebyl postaven. Stavba je zastavena. A Pán Bůh do té doby posílá proroka Agea. Je to zvláštní slovo, které on tam přinesl této skupině lidí a je to první kapitola. V druhém roce vlády krále Daria, prvního dne 6. měsíce, stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržeteli Zerubábelovi, synu Šelatielovu, a k velekněz Jozuovi, synu Jozadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domovech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho, sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto praví Hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Tehdy Zerubábel, syn Šelatielův a velekněz Jošua, syn Jozadakův i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu Hospodina svého Boha a slov proroka Agea, protože ho poslal Hospodin jejich Bůh a lid se začal bát Hospodina. Hospodin posel Ageus řekl Hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šelatielova, a ducha velekněze Jožuji, syna Jozadákova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli, dali se do díla na domě Hospodinově zástupů. Takže to je takový další oddíl, který jsem radši přečet v originále, abych to neparafrázoval, kde Pán Bůh říká do této doby, staráte se o své věci a je vám jedno, že to, k čemu jsem vám poslal, není hotovo. A tak posílá své slovo, aby probudil svůj lid. Ten princip je stejný. Pokud něco začneme budovat, ustaneme, tak Pán Bůh posílá své slovo. A pokud ho slyšíme, pokud mu správně porozumíme, pokud se nás to slovo dotkne a jsme ochotní něco udělat, tak je tam pak to důležité, že Bůh probudí našeho ducha a my s jeho pomocí začneme opravovat chrám, tu duchovní službu, pokračovat v tom díle. Pomáháme i druhým a Pán Bůh nám požehná nejenom v tom duchovním, ale i v tom hmotném. Protože ta tehdejší skupina se starala o své, ale jakoby to bylo pořád bezedné. Seli, sklízeli málo, neuhasili hlad, žízeň, vydělávali, nestačilo to. A Bůh říká, no jasně, protože nejsem s vámi. Ale já vám chci požehnat, ale musí to jít trochu jinak. Nejdřív moje dílo a pak se můžete starat o své věci. Bůh probudil ducha lidí a chrám byl dokončen. A teď, když to převezmu zase do té duchovní oblasti, pokud je zbudován ten chrám, ta boží stavba, když to řeknu, ten duchovní život náš, našeho společenství správně funguje podle božích principů, tak lze zazdívat nebo budovat hradby. To znamená ochrana proti zlému duchovnímu světu. Pak teprve můžeme účinně bojovat proti lidem, kteří jsou ovládáni zlým, proti těm, kteří nám chtějí škodit a můžeme i účinně vést duchovní bitvy. A když se podíváme do dnešní doby, tak opravdu ty duchovní hradby jsou pobořené minimálně kolem našeho národa, kolem Evropy. A možná Bůh hledá, jestli je zde někdo, kdo se postaví do těch trhlin a bude zazdívat, komu to není jedno, kdo se bude u něj přimlouvat za národ, národy, za sebe, za své rodiny. A pokud si hledíme pouze svého a říkáme si nejspíš, nejdřív zabezpečíme sebe a pak se budeme starat o boží dílo, tak Pán Bůh jasně říká, to je nekonečné, protože u toho s vámi nebudu, ale já vám chci žehnat. Jak v tom hmotném, i duchovním, i duševním životě. Když jsme na boží straně a jde nám o boží dílo, tak Pán Bůh s námi jedná. Hovoří k nám, vede nás v té službě. A probouzí našeho ducha, jako vidíme jeho očima určité věci. A právě příkladem takového stavitele hradeb je už ten zmiňovaný Nehemjáš. Víte, Nehemiáš, to byl ten z té, zjednodušeně řečeno, druhé skupiny, který si vyprosil u krále možnost, aby šel opravovat hradby a to pobořené město. Chrám už byl. A Nehemiáš byl člověk, nevím, jestli znáte ten příběh, vysoce postavený. Ač byl zajatec, tak se setkával denně s králem. Byl jeho číšník. Tehdy královský číšník byla velice vysoká funkce. Dobrý post, byl zabezpečen, žilo se mu dobře. A mohl se starat jenom o své věci a o to, aby dobře sloužil králi. A mohl si to i přebrat tak, že tím vlastně vydává svědectví. Ale pak se stala jedna taková zvláštní věc. Je to Nehemiáš, první kapitola, prvé čtyři verše. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů a muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajatí, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Kdo si chcete otevřít Bible, tak budeme pokračovat v té první kapitole, ale už ne všechno budu číst. Takže ten příběh začíná tak, že tento vysoce postavený úředník se setkává se svými příbuznými a s takovou delegací z Jeruzaléma. A není mu jedno, jak to tam v Judsku daleko odsud vypadá. A tak se ptá, jak to tam jde. A určití svědkové mu dávají informaci. Situace je špatná, hodně špatná. Nehemiáše tato informace zasáhla. Je vidět, že mu to není jedno. Ví, že má určitý vliv na krále a možná může pomoci, ale byl by to zázrak. A tak se nejprve modlí. Kdo máte před sebou Bible, můžete se podívat 5 až 11. verš. Nebo doma. On se tam modlí za své bratry, kterým se nedaří dobře. Vyznává zástupně hříchy Izraele i své. Ve verši 8. pak připomíná Pánu Bohu jeho slovo, jeho zaslíbení. Říká, ty jsi slíbil, že když budeme tebe neposlušní, nás rozptýlíš, ale že když zase se k tobě vrátíme, tak nás vrátíš do Jeruzaléma. Připomíná Boží slovo Pánu Bohu, jeho zaslíbení a prosí o vyslyšení své modlitby a naklonění krále. On se postavil do trhliny před Boží tvář za ty zbytky v tom Jeruzalémě i za svůj národ. A ta modlitba a půst, pokoření se před Bohem je velice důležitá. A pak se opravdu stává svým způsobem zázrak. V druhé kapitole, v třetím verši, Nehemiáš předstupuje před krále, on vidí, že je zkroušený a tak se ptá, co se děje. A Nehemiáš mu říká, jak můžu být radostný, když v místě, kde jsou hroby mých otců, tak je všechno zničeno, vypáleno ohněm a pozůstatku lidu se nedaří dobře. Není zabezpečení. A potom předkládá tu svoji žádost králi. A Bůh krále Nehemiášovi naklonil. A ten ho pustil na určitý čas do Judska a dovolil opravit hradby. A dal dokonce i příkaz svým lidem, aby dodali potřebný materiál na opravu. Když se podíváte do verše 10., který přečtu, jakmile to uslyšel Sambalat Choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Tady je vidět, že jakmile se začne dít nějaké boží dílo, tak Satan zaktivuje taky své lidi. A hned začíná nepřátelství těchto dvou mužů. Od 11. verše 2. kapitola této knihy hovoří, co se stalo po příjezdu do Jeruzaléma. Nehemiáš nikomu nic neřekl, ale v noci se vydal na obhlídku zbořených hradeb po třech dnech. Nikomu zatím neřekl o svém záměru. Důkladně prohlédl pobořené hradby a pak teprve si zavolal ty místní velmože, úředníky, protože potřeboval pomoc a nyní byl prostor, aby se zapojili do služby. A tak Nehemiáš se s nimi stotožňuje a říká tam ve verši 17. Jsme ve veliké tísni. Přitom Nehemiáš takové tísni úplně nebyl, ale stotožňuje se s nimi. V 18. verši jim vypráví své svědectví, jak ho Bůh vedl a jak mu nastrojil krále, který mu dopomohl k té cestě. A vyzývá je ke společnému dílu, ke stavbě. A všichni souhlasí. Ve verši 19. tam opět přicházejí na řadu nepřátelé, kteří vyhrožují a Nehemiáš na to reaguje zvláštně, že jim ve 20. verši říká toto. Na to jsem jim odpověděl. Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl, ani právo, ani památku v Jeruzalémě. A tak jsem si uvědomil, místo výhružek nepřátelům někdy je třeba jasně deklarovat to, co jsme přijmuli. Ale tam musíme jasně vědět, že máme boží povolání a pověření. A pokud toto máme a jdeme do služby, tak pak můžeme říct, my jsme služebníci Boha a to dílo bude dokončeno, protože není naše. Ale vy, nepřátelé, na tom nemáte žádný podíl. A tak přichází budování hradeb, zacelování těch trhlin. A čím více dílo blíží ke konci, tím přicházejí zlé zprávy. A pak už jde i o holé fyzické napadení, buduje se zbraní ruce, půlka hlídá, půlka buduje, to je ten známý příběh. A přes ty všechny útrapy Bůh je s nimi a za neskutečných 52 dní je dílo dokonáno. Prostě Bůh zvítězil. Nehemiáš zazděl trhliny v hradbách. A dokonce i nepřátelé toto považují za zázrak, protože v 6. kapitole 15. verši je napsáno toto. Hradby byly úplně dostaveny do 25. dne měsíce Jilu, to je za 52 dní. Jak o tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí, velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Takže dokonce i nepřátelé považují to za zázrak. Bylo to boží svědectví pro ně. A život v Jeruzalémě v Judsku se zlepšil. Došlo k povzbuzení národa, oslabení nepřátel a taky i k takové naději, že dojde i k znovu obnovení celého judského národa. A tak chci skončit takovým návodem. Slyšíme-li zlé zprávy, že se někomu dobře nedaří, nebo nějaké dílo nejde, a pokud nám to není jedno, pokud to máme na srdci, tak a jsme ochotni pro to něco udělat, tak se modleme, třeba s půstem, a buďme ochotni vynaložit i čas, prostředky. Mnohdy je třeba riskovat i své postavení, životní jistoty pro druhé bratry nebo národ. Ale tadyhle to činění pokání, modlitba, odvolávání se na boží zaslíbení má velkou moc. A pak musíme čekat na boží povolání a na zázrak, že Bůh nás povede, že nakloní i ty, které potřebujeme a sami to nezvládneme. Bůh má v moci i krále, vládce tohoto světa i v této době. Pokud přichází taková situace, projdeme si v klidu, jako ten Nehemiáš, celý ten problém, ať víme, jaký je, co to je za problém a jak je velký. A pokud na problém nestačíme, potřebujeme pomoc, oslovme i druhé. A ti, kterým to Pán Bůh dá na srdce, tak pak můžeme jít společně a spolu budovat. Počítejme se satanovým odporem a může být i velký. Ale nesmíme se nepřátel bát a musíme se jim postavit s jasným svědectvím a Božím slovem. Někdy je to práce i s duchovní zbraní v ruce, ale tím se nenechme zdeptat. A potom prožijeme pozbuzení ze zázraku a uvidíme oslabení nepřátel, protože Bůh zvítězí. A končím úplně tím, že takovým vzorem pro nás je Pán Ježíš Kristus. On se postavil do trhliny před Boží tvář a jak jsme četli na začátku, on ten Boží hněv vzal na sebe v té trhlině. A navíc se ještě za nás přimlouvá. Víte, že takovým dalším přímluvcem třeba byl Abraham, který vyprosil aspoň těch 10 spravedlivých pro Sodomu. A bylo jich mnoho dalších. Myslím si, že nemusíme být žádní velcí boží lidé, protože na tohle máme právo i my. Pán Ježíš nám poslal svého ducha a proto můžeme vystupovat ve stejné autoritě, v jaké vystupoval on. A to je pro nás zázrak a velké pozbuzení. Tak chci vás všechny pozbudit tímto slovem. Budujme Boží chrám, svůj duchovní život a Pán Bůh buď s námi. Amen.